Вие слушате пресконференция на социологическия екип на Институт за модерна политика, проведена на 2 април.
Здравейте на всички! Благодаря, че присъствате днес на представянето на редовното социологическо изследване на Института за модерна политика. Преди да ви кажа какви са основните акценти в изследването, по които ще говорим днес, искам да ви представя нашия екип. Илия Джамбазов, социолог, Емир Георгиев, политолог. Искам да поздравя и новия член на социологическия екип на Института за модерна политика, докторът по социология Вяра Ганчева, и аз Евелина Славкова. Няколко думи по паспорта на изследването. Проучването е проведено в периода 19-26 март 2013 година. Реализирана е национална извадка на пълнолетното население на квотен принцип, което възпроизвежда параметрите на генералната съвкупност по признаците пол, възраст и населено място. Общият обем на извадката е 977 лица и информацията е получена въз основа на стандартизирано интервю face-to-face. По член 137 от кодекса, 137А, не коригира Емил Георгиев, за публичността на информацията трябва да споменем възложител и финансирането на изследването. Възложител на проучването е Института за модерна политика, агенцията извършва проучването, Института за модерна политика, методология, въпросник, анализ, вид на доклад с графични таблични данни и аналитично-консултативна група ООД, която проведе теренното проучване на изследването, източниците на финансирането, Институт за модерна политика. Основните неща, които изследвахме в изследването на Института за модерна политика през месец март, разбира се, с електоралните нагласи, политическите рейтинги. Питахме нашите респонденти каква оценка ще дадат на управлението на ГЕРБ и, разбира се, и други въпроси, които са свързани с обществените нагласи. Като за начало ще започна с обществените нагласи. Дни преди официалният старт на предизборните кампании, как се управлява държавата, е тема, която ще бъде дискутирана от тук нататък все по-сериозно и по-остро. Попитахме нашите респонденти дали смятат, че България се управлява по демократичен и по честен начин. Данните показват едно високо ниво на песимизъм по отношение на това дали държавата се управлява честно и демократично. 13, можете да видите на графиката, 13,2% смятат, че по-скоро да, т.е. по-скоро се управлява честно и демократично, но цели 74% от респондентите смятат, че това не е така. Т.е. изключително високи процента на хората, които смятат, че България не се управлява по честен и демократичен начин. Институционалната стабилност, която е един ключов елемент от общественото доверие към основните държавни институции, е важна характеристика за модерните демокрации, съобразяваща се, разбира се, с интересите на своите граждани. Дефицитът на доверие ражда не само протестни действия, не само една такава конструктивна критика, било то конструктивна или не, но поражда една по-висока степен на отчуждение по отношение на гражданите и на държавата. Попитахме нашите респонденти в коя сфера лично според тях трябва да има непрекъснат гражданския контрол. Знаем, че темата за гражданския контрол е изключително актуална в момента, така че ние зададохме този въпрос. 28,5% от респондентите смятат, че трябва да има непрекъснат граждански контрол над изпълнителната власт. 27,8% над съдебната власт. Вижда се много ясно колко близки са процентите по отношение на това, че трябва да има непрекъснат граждански контрол в тези две сфери. Над законодателната власт и над държавната администрация 15% от респондентите посочват. Над общинската администрация 12%. От респондентите смятат, че трябва да има непрекъснат граждански контрол. Тоест в абсолютно всички сфери има необходимост от такъв контрол, според нашето проучване. Попитахме нашите респонденти според тях дали правят необходимо българските институции и политици за подобряване на жизненият стандарт на българина, тема, която също е изключително актуална в момента. 65,3% отговарят, че не полагат, т.е. не полагат необходимите усилия, за да може да бъде подобрен жизненият стандарт на българите. 28,4% казват, че работят в тази насока, но очевидно това не е достатъчно. 1,6%, само 1,6% от респондентите посочват да правят всичко възможно за подобряване на жизнения стандарт на българина. Виждаме каква огромна разлика имаме между процентите на хората, които смятат, че не се прави необходимото, и хората, които смятат, че се прави необходимото. Попитахме нашите респонденти в коя от изброените сфери трябва да има незабавни реформи. Темата за реформите, за да не се повтарям, отново актуална. В областта на икономиката 44,8% от респондентите смятат, че трябва да има незабавни реформи в областта на икономиката. Следвано от областта на здравеопазването с 15,8% и борбата с корупция 10,2%. Борбата с престъпността, виждате, че 2,7% от респондентите смятат, че трябва да има незабавни реформи в тази насока. Попитахме нашите респонденти и друг важен въпрос, можете да го видите в табличен вид изобразено, дали подобряването в, на ситуацията във всяка една от сферите, малък бизнес, среден бизнес, едри бизнес, подобряване на инфраструктурите и насърчаване на чуждестранните инвестиции ще окаже, ще се отрази положително в живота им. В голяма степен 46,3% смятат, че подобряването на средата в малкия бизнес ще се окаже благоприятно в голяма степен за техния живот. 46% сроден резултат и по отношение на средния бизнес, вече предрият бизнес 28,3% от респондентите смятат, че подобряването на ситуацията в едрият бизнес ще се отрази благополучно в голяма степен на техния живот. Съответно виждате подобряването на инфраструктурата 39,6%, насърчаване на чуждестранните инвестиции 42,6% смятат, че подобряването на ситуацията, т.е. насърчаването на чуждестранни инвестиции в България ще окаже благоприятно в най-голяма степен, ще окаже влияние благоприятно върху живота на нашите респонденти. И най-малък процент в никакъв степен на респондентите отговарят 15,4% по отношение на малкият бизнес. Това от мен. Продължаваме с Вяра Ганчева, която ще представи, която ще каже каква е оценката на респондентите, каква оценка писаха респондентите на управлението на ГЕРБ, какви са очакванията и към служебния кабинет. Благодаря.
Благодаря. Здравейте, уважаеми колеги. Много се радвам да съм сред вас. Аз съм хоноруван преподавател в факултета по журналистика и виждам много познати лица, което наистина е удоволствие, чест и привилегия за мен. Учениците са във ваканция, както знаете, но ние поканихме респондентите да дадат оценки за управлението на ГЕРБ. И ето резултатите. Въпреки че служебното правителство на Марин Райков отказа да дава оценки за свършеното от кабинета Борисов, оценката на респондентите за управлението на ГЕРБ е категорична, среден 3,03. Най-много са натрупванията в оценките слаб 38% и среден 26%. Добър дават 19% от отговорилите, много добър 8% и отличен само 1,7%. Оценката не е изненадваща, доколкото краят на управлението на ГЕРБ беше ознаменуван от улични протести и бунтове срещу монополи. Като най-успешни се отчитат областите регионално развитие и благоустройство всеки трети и усвояване на еврофондовете всеки четвърти. Показателно е, че 25% от респондентите се затрудняват да посочат каквато и да е област на успех в дейността на правителството на ГЕРБ, а под 1% оценяват политиките в областите образование и здравеопазване като успешни. Като най-неуспешни се оценяват политиката по доходите, всеки втори отговорил я оценява като неуспешна и икономическата политика. Всеки четвърти я оценява като неуспешна. Всеки десети оценява политиката в областта на здравеопазването също като неуспешна. Цитираните по-горе данни ни дават основание да обобщим, че първо, именно акумулирането на икономически и социални неуспехи на правителството доведоха до политическата криза и края на правителството на Борисов. И второ, акумулирането на трите вида кризи – икономическа, социална и политическа в началото на 2013 е причина за ниската оценка на управлението на ГЕРБ. От друга страна, резултатите от изследването показват, че оценката на предсрочно прекратената дейност на 41-то Народно събрание също е среден, но 2,70. Натрупванията отново са в оценките слаб и среден, съответно 45 и 31%, добър дава 13% от отговорите, много добър 2%. Тази оценка отново, както и оценката на правителството, отразява социалния пессимизъм на българите, който достигна връхната си точка в края на управлението на ГЕРБ. Не е изненадващо, че според респондентите най-важното, което служебното правителство трябва да направи в рамките на своето управление, е да организира честни и прозрачни избори. 4 от 10 анкетирани поставят това като първи приоритет на правителството. 3 от 10 очакват кабинета на чело с Марин Райков да удържи финансовата стабилност на страната, а 1 от 10, че най-важното е да успокои протестиращите. Не е без значение, че 13% са скептични относно възможностите на служебното правителство да направи нещо съществено. От друга страна, интересно е разпределението на отговорите на гласувалите за ГЕРБ на въпроса, като сравните очакванията ви за началото на управлението на ГЕРБ и сегашното ви мнение за партията, какво бихте казали. ГЕРБ по-скоро оправда очакванията ми да управлява добре, отговаря 42% от привържениците на ГЕРБ, а 45% и 9% застават зад твърдението ГЕРБ по-скоро ме разочарова, тъй като не се справи добре с управлението. Следователно, данните ни насочват към извода, че половината от избирателите на ГЕРБ са разочаровани. Това в условията на предстоящи избори означава, че ще има отлив на част от бившите избиратели на ГЕРБ към други политически формации.
Благодаря на Вяра Ганчева. Давам думата на Емил Георгиев, който ще представи електоралните нагласи на респондентите през месец март.
Благодаря. Добър ден и от мен. Две основни енигми ще ни занимават до 12 май. Едната ще бъде какъв ще е делът на участващите във вот. Този извод го направихме и на предишната си презентация. Той е обусловен от това, че в най-скорошния вод, който преживяхме, този за референдума за Белене, общо взето нямаше никой, който да успее да познае тази ниска избирателна активност от 20%. Тръгваха от 30 нагоре всички прогнози. Другата причина, която обуславя, налага това мнение, че това ще бъде основна енигма, е вероятността протестния вод този път да не намери свой изразител, а да се протестира, така се каже, срещу всички, срещу статуквото, което има опасност да се възпроизведе на предсрочните избори и хората да не гласуват. За съжаление, тази енигма ще ни следва до последния ден на предизборната кампания и в деня на изборите, разбира се. Във връзка с втората предпоставка за протестния вод е следващата енигма, как уличните протести, как това избухване на гражданското общество, защото това е по-скоро ерупция, а не трайно събуждане, според мене, все още белезите за едно трайно събуждане и осъзнаване не са на лице. Но имаше избухване несъмнено, и то не малко. Как това избухване ще се материализира? Как е възможно то да бъде институционализирано, така че гражданската енергия да не се разпилее, а да постигне трайни резултати? За въпроса да гласувам или не, ако направим перифраза на известния Шекспиров израз, да сме се опитали с няколко въпроса да си изясним параметрите на възможната електорална мобилизация, като, разбира се, пак както винаги съм повтарял, това е винаги в пожелателен аспект. Крайна сметка, случващото се в деня на изборите може да бъде обусловено от множество неща. Да си спомним президентските избори 2001 година, които, може да се каже, бяха решени така в последния момент, и то с една коренна промяна. Първият въпрос, по който измерваме тази електорална готовност, е ако днес се провеждаха парламентарни избори, вие щяхте ли да гласувате на тях? Опитали сме се да поставим респондентите пред категоричен избор. Виждате, че при този тип на задаване на въпроса отговорите са 60% да, 26% не, 14% обаче остава без отговор. Между другото, подобни са стойностите на този въпрос и през февруари, като малко по-малка позицията на не, но тези, които са, изразяват готовност да гласуват, са в същите пропорции 6 от 10. Задали сме въпроса и по друг начин. На 12 май предстоят предсрочни парламентарни избори. Вие ще гласувате ли на тях? С разширено поле на възможностите. Категорично гласуващи 45,3. По-скоро ще гласувам 23,6. Определено няма да гласувам 11,7. По-скоро няма да гласувам 7. И не съм решил дали да гласувам 12,5. Третия контролен въпрос, който се опитваме да уловим тези настроения, които пак са твърде изменчиви и ще зависят от много фактори, е поканата към респондентите да оценят в проценти изразената готовност от тях за гласуване. Виждате, че тук категоричността, тези, които на 100% са сигурни, е най-ниска, 42,2. Тези, които по-скоро ще гласуват, т.е. на 75% са сигурни, 17,7. И надолу са тези, които очевидно няма да отидат до урните с по-нисък процент. Поне на този етап към момента на провеждане на теренна. Това е моментната снимка към датата на провеждане на преките интервюта с респондентите. 19-26 март. Виждате един твърде широк диапазон. Във всеки случай нашата изследователска хипотеза, която се потвърждава, изказвали сме и преди, че няма да мине избирателната активност 60%. Миналия път ви представих исторически данни от 2001 година насам. Няма избори, в които реално да е минавала 60% избирателната активност. Така че данните потвърждават тази картина и в това изследване. Въз основа на тази хипотеза сме правили и прогнозите за прескачане на 4% бариера. Ей, следващия слайд с FTSS. Виждате, това е, има го и в материалите, които сме ви раздали. Това е начинът, по който изследователите, така да се каже, получават данните, след като те бъдат вкарани в една обработваща програма, нарича се SPSS. И тази програма изкарва числата в крайна сметка. Виждате, това, което може да ви е интересно и което трябва да се гледа, първата колона, където са дадени в абсолютни числа хората, които са отговорили по този начин, и предпоследната колона на валидния процент, където са и преизчислени тези абсолютни числа в проценти, в относител. Това е картината сред всички избиратели. Това са данните сред всички избиратели. Виждаме политическа партия ГЕРБ 24,8 електорална подкрепа сред всички господаватели. БСП 20,6 сред всички избиратели. ДПС с 5,6. Атака има 4,9. Партия България на гражданите 4,3. ДСБ и Единство, така са мерени. Знаете, от вчера нещата са различни, но към момента на изследването са заедно с 3,6 от всички избиратели. Гражданско непартийно движение Модерна България 2,4 от всички избиратели. Тези формации при 60% гласуващи, при 60% избирателна активност, прескачат 4% бариера. Гражданското непартийно движение Модерна България точно на 4-те, разбира се, застава. Това е, как се каже, на ръба, но е така. Има при по-ниски стойности на електорална мобилизация, можем да имаме още по-шарен парламент. Трябва да отбележим тук, че освен Атака, националистическия вод, така да се каже, е в възход. Национален фронт за спасение на България 1,9 в иначе популярен като партията на СКАТ 1,9 в настоящото проучване от всички избиратели. ВМРО също като представител на този вод с 1%. Може да видите след това каква е електоралната динамика от декември насам. Извинявам се, сега виждам, че сме написали декември с грешка. Извинявам се за което. Не искаме да преименуваме по революционен образец месеците. Печатна грешка. Виждате, че съотношението между двете основни политически сили, ГЕРБ и БСП, се запазва. Те имат известен спад от нивата от декември, но разликата между тях се задържа в 4-5%. Изписани са как са били през предишните месеци. Малко трупат и ГЕРБ и БСП, но съвсем малко през този месец. Напомням, че още ноември месец, като представяхме изследването си, прогнозирахме този тренд нагоре на националистическия вод. Виждате при Атака, той така се забелязва. Партията на Меглена Кунева възстановява позициите си спрямо декември-януари сравнително. Хипотезата в сравнение с февруари, когато беше паднала до 2,7, пак казвам от всички избиратели говорим, хипотезата ни за това е, че засиленото медийно присъствие на формацията на бившия еврокомисар дава резултат, но предвид скорошните събития в партийните и организации и в Сливен и в Пловдив са възможни отново турбуленции надолу. Защо казваме, че тенденцията при ГЕРБ и БСП е така стабилна? Избирателите им изглеждат доста мобилизирани. 92,3 от тези, които посочват ГЕРБ като свой избор, заявяват, че категорично и по-скоро ще гласуват на 12 май. Значи близо 100% от избиращите ГЕРБ са готови да повторят вота си на 12 май, не просто пак повтарям, все пак данните са към момента на изследване на проучването. За БСП този дял е 90,1, също много висок дял на тези, които категорично и по-скоро ще гласуват, казват и избират БСП. За това, че не наблюдаваме особено развитие в така алтернативите, показателно е, че 47,4% от респондента, т.е. близо половината, не виждат алтернатива на предстоящите избори срещу една трета, които така се каже, са оптимистите, които виждат алтернативата. Така, други партии, които са над 1%, освен ВМРО, което споменахме, 1,1% са РЗС и партия Зелените. За ДСБ споменахме. СДС е под 1% в това проучване. И колегата доктор Ганчева, няколко думи сега за този евентуалния скрит опозиционен вот и изобщо за алтернативите, които улицата, така да се каже, в кавички, разбира се, би могла да представи. Само да поясня, че в картата, в шоу-карта, с която са интервюирани респондентите, са посочени всички известни към 18 март формации на протестиращи, които се бяха заявили към този момент. Всички.
Две бележки. Първата е относно включването на гражданското непартийно движение Модерна България в шоу-картата на изследването. Това стана, за да се проучи електоралното влияние на движението по две причини. Първата е заради наличието на ниша за гражданско участие и контрол в политиката. И второто е конкретната политическа работа, която движението извърши с подписката за отзоваване на политици и правото на конституционна жалба пред Конституционния съд, която вече, както съобщават от движението, е подкрепена от 100 000 души. Това е едната бележка. Втората е, сигурно забелязахте, че, както Емил Георгиев спомена, 92% от привържениците на ГЕРБ са готови да потвърдят своя вот от миналите избори. От своя страна пък аз казах, че половината от избирателите на ГЕРБ са разочаровани. Както виждате, има противоречие в тези две твърдения. Бих обяснила това противоречие с спиралата на мълчанието. Всички, които завършват факултета по журналистика, знаят за наличието на спирала на мълчанието. Аз лично винаги съм познавала изборите заради спиралата на мълчанието, защото тя казва, че има разлика между реално и декларативно поведение. В България има много ясно изразена спирала на мълчанието. Скритият вот обикновено е този, който е за опозицията. Когато една партия е на власт, тези, които са в опозиция, представляват мълчаливото мнозинство и те не декларират, че ще гласуват за опозицията, а реално гласуват. Нещо повече, не само преди избори, а по време на избори има такъв скрит вот и спирала на мълчанието, екзит половете, всички тези години са показвали, че има такъв скрит вот. Още повече, след избори хората казват, че са гласували за управляващите, а не са гласували за управляващите. Тоест, в България много трудно се прогнозират избори от социолози. Аз се опитвам така да се отстраня от позицията си на социолог и да вляза малко в позицията на психолог или народопсихолог, ако искате. И смятам, че това е много важно да се знае, когато коментираме колко ще участват на избори и как ще гласуват. Това е бележката, която искам да направя. Благодаря.
Вие слушахте пресконференция на социологическия екип на Институт за модерна политика, проведена на 2 април.
Радио К2 93,9 FM. Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на социологическия екип на Институт за модерна политика, проведена на 2 април.
само колеги да уточним, 92% от тези, които посочват ГЕРБ като свой избор, са готови да гласуват на изборите категорично или по-скоро. Да не стане объркане, не да повторят вота си от 2009, там има действително разочарование, ще има отлив на бивши избиратели на ГЕРБ към други сили, разбира се, но тези, които, нали, да е ясно, да не стане грешка.
Благодаря. Давам думата на Илия Джамбазов, който ще представи политическите рейтинги на партиите и на актуални политици. Заповядайте.
Благодаря. Добър ден от мене. Аз ще засегна 4 въпроса, които са свързани с подходяща личност за премиер след изборите месец май. Отношението към политическите партии, отношението към конкретни политически лица и последнее, с кого респондентите свързват своите лични надежди за по-добър живот. И така почвам с първия въпрос. Въпросът е следния. Кой от изброените лидери на основните политически сили е най-подходящ за премиер след изборите през месец май? Графиките тук виждате. Набързо само ще кажа резултатите. Бойко Борисов 24,9%, Сергей Станишев 14,5%, Меглена Кунева 4,9%, Волен Сидеров 4,6%, Лютви Местан 3,5%, Иван Костов 3,3%, Яни Янев 1,2%, Георги Първанов 1%. Тук искам да подчертая следните неща. Първо, респондентите са посочили 28 лица, а виждате, че само 8 са влезнали в 1% и нагоре. Второто, което е, разликата между Борисов и Станишев е чувствителна. Тя надхвърля 10 пункта. Що се касае до всички останали, те са далеч назад пред първите два. Следващата група от въпроси се отнася за отношението на респондентите към основните политически сили. Отново ще спомена положителното отношение. То също се вижда на таблицата. А то е следното. Положителното отношение към ГЕРБ е 33,80%, БСП 25,20%, България на гражданите 14,30%, Атака 9,6%, ДСБ 8%, ДПС 7,4%, РЗС 5,9%, НДСВ 5,2%, СДС 3,10%. Тук не са в материалите, които сме ви раздали, са посочени негативното отношение към тях. Във връзка с това негативно отношение искам да посоча, че от 10-те партии, включени в изследването, 7 от тях получават високи стойности на негативно отношение към себе си. Като се започне от визирам над 50%, БСП е 53%, а ДПС достига 73,6%. Само 3 партии имат негативно отношение към себе си под 50%. Това са ГЕРБ, НДСВ и България на гражданите. Най-неутрално е отношението към НДСВ и България на гражданите с по 28,8%, а най-малко неутрално е към ДПС, само 13,5%. Аз преди малко казах, негативното отношение към ДПС е 73,6%, тя е първата политическа партия с такъв в тази посока. И смятам, че е обяснимо и няма смисъл да посочваме причини. В изследването са измерени актуалните рейтингите на актуални политици. Нещо, което Института за модерна политика вече няколко месеца подред прави. На първо място отново е президента Росен Плевнелиев 47,3%, като негативното, това е с положително отношение, като негативното при него е 22,4%. Това е, между другото, единствения политик, в който позитивните нагласи, положителното отношение превъзхожда отрицателното отношение. Следва Бойко Борисов с 36,6% и неодобрение 44%, Станишев с 24,6% одобрение и неодобрение 63,3% и така нататък. сега ще си позволя да ви изброя резултатите и за другите политици. Преди това пропуснах да кажа, че Цветан Цветанов с одобрение, има високо одобрение 21,4%, но и висок степен на неодобрение над 50%, 52,7%. За останалите политици. Ахмед Доган е с положително отношение 7,1%, Борислав Цеков с 5,5%, Волен Сидеров с 9,4%, Иван Костов 8,7%, Емил Кабаиванов 2,6%, Лютви Местан 9,5%, Христина Христова 4,7%, Яни Анев 6,5%. Последният въпрос, който поставихме, беше свързан с това кой политик, с кого граждани и респондентите свързват личната си надежда за по-добър живот. Кой е този политик? Резултатите са следните. На първо място е Бойко Борисов с 2,4%, след него е Сергей Станишев с 11,2%, далеч за тях вече са Кунева с 4,1, Волен Сидоров 3,6, Иван Костов 3,1, Росен Плевнелиев 2,5, Параванов 1,6, Калфин 1,4, Яни Янев 1,3, Местан 1,2, Доган 1,1. Няма такъв е отговорът на 20,5% и не знаят или не са отговорили с 16,5%. На фона на всичко това, което казахме до тук, може да направим няколко основни изводи във връзка с резултатите. Има ясно изразени личности, с които респондентите свързват личната си надежда за по-добър живот, но стойностите не са високи. Виждате го при Бойко Борисов 22,4% и при Станишев 11,2%. Аналогични са и предпочитанията за премиер. Пак ясно изразени са позициите, но стойностите също не са високи. Борисов е 24,9%, Станишев е 14,5%. Сред политиците няма личност, която в ролята на премиер или на носител на надежда за по-добър живот да се възприема позитивно от основната част от респондентите. Също е този резултат, тези негативни нагласи съществуват и към партиите. И това поставя вече фундаменталния въпрос, че българското общество се нуждае от кардинални промени, за да се промени тази нагласа, която съществува към политиците и към партиите. Благодаря.
Благодаря на господин Джамбазов. Моля за вашите въпроси.
Радио К2, Пламен Велев. А от НДСВ предложиха ваши членове да участват в работата на граждански изборен борд при премиера. Ще вземете ли участие в тази структура и ако да, какви конкретни идеи?
Да, предложиха ни такова нещо, но за сега нямаме отговор. После не е по темата изобщо на пресконференцията, колеги. Дайте социологическото проучване представяме. Ще има решение, но... Да, слушам.
Как си обяснявате това, че ГЕРБ получава тройка, а отново най-желан за премиер е Бойко Борисов? Това е някакъв сблъсък.
Най-трафаретното обяснение е, че хората избират по-малкото зло. В тази ситуация, миналото изследване, ние констатирахме, че така, въпреки широките очаквания за срив на партиите, на доверието към партийната система, се забелязва се известна редукция, отлив, но не в такава степен, каквато можеше да се предполага. Говоря за изследването, което се проведе точно по време на протестите. В условията на криза, на турбуленции, хората избират познати неща. Това е една от причините, между другото, за така възхода на ДСБ, на хората на Костов. Така или иначе, около него има два ореола. Един е, че той е така злото, олицетворение на злото на прехода, другия, че е извадил България от кризата 97-ма година. Хората, вероятно, си спомниха втория ореол и има отчетлив възход на тези, на поддръжниците на ДСБ. Това е причината. После, оценката за кабинета никога не е била особено висока. Аз ще ви припомня, че макар и въз основа на качествени анализи тогава на Института за модерна политика прави и мониторингов доклад за дейността на парламента, както добре си спомняте. Още за първата годишна от управлението на ГЕРБ ние сложихме оценка среден на кабинета. Вероятно това, което тогава се е виждало на качествено равнище, сега хората вече го осъзнаха и на количествено, но пак казвам, изборът е между по-малкото зло. Винаги. Каквото и да се случва, БСП не изглежда алтернатива, тя не трупа, както виждате, съвсем малки са натрупванията при нея. Спомена за тройната коалиция е достатъчно силен, въпреки всичко. Това е и причината да се избира. Трябва да ви кажа, нали, ако малко профил на избиратели, че 27,6% от мъжете в България избират ГЕРБ, докато при жените подкрепата е 22,1%. При БСП стойности са абсолютно равни. 20,4% на 20,7%. Т.е. хармонична е там подкрепата в тези групи, да кажем. Т.е. има мъжкото начало, мачовизма може би работи, все пак достатъчно патриархално все още е българското общество, то не е достатъчно модерно. При Атака пак така мъжете преобладават сред избирателите и спрямо жените. От друга страна, пък хората, които определят себе си, че живеят богато, да уточня, това не е голям процент, 1% в изследването, нали? Но сред тях 40% биха подкрепили БСП, докато 30% биха подкрепили ГЕРБ. Пак повтарям, това е само за куриоз, не бива да се така правят никакви изводи върху това нещо, защото е много малка групата, в която се прави разреза. Но все пак, нали, някаква тенденция може би показва. Тоест БСП не е и съответно представителите и не са символ на промяната на алтернативата. Вие виждате, че Сергей Станишев е посочен за подходящ за премиер, а той няма да стане, както самия обещал. Нали, съвсем някакси общественото мнение се шизофренира, така да се каже, раздвоява се. Така че това е отговор.
И още едно допълнение, ако разрешите, понеже почнах с оценките и училището, което е във ваканция в момента. Когато става дума за Бойко Борисов, той наистина, неговото правителство, забележете, има разлика между Бойко Борисов и правителството, той винаги е имал по-висок рейтинг, отколкото институцията, която ръководи. Въпреки, че има тройка, той беше най-добрият ученик в класа. И хората, въпреки, че са разочаровани, пак са готови да заложат. Това е противоречивото обществено масово съзнание. Преди избори винаги забелязваме наличието на 3 П. Политизация, персонализация, поляризация. Персонализацията при Бойко Борисов е много голяма. Така че с друго правителство той съвсем определено пак би имал шанс, защото, както виждате, неговата харизма успя да я съхрани, подавайки оставката на това правителство. Благодаря.
Петя Кузева, телевизия Алфа. Въпрос към господин Георгиев и към доцент Ганчева. Значи, старайте се да сте актуални, но събитията са динамични. Къде очаквате да отидат хората отлива, който е в момента при Кунева, след събитията вчера и в сините редици и този вод? Как се разцепва и на къде ще отиде? И към доктор Ганчева, говорихте за спиралата на мълчаливото мнозинство. Казахте, че отива към опозицията. По-конкретно имате ли прогнози? Как ще се отрази той в деня на вота?
Да. За отлива от госпожа Кунева, който фактически наблюдаваме, а не според данните, казах, тя възстановява в известна степен равнищата си от декември и януари, според изследването, този отлив ще се улови другия месец, този месец по-точно, като правим изследването, което се надяваме преди изборите да можем да обявим. Няма как да го кажем в момента, евентуално чрез качествени изследвания сред тези хора, които са напуснали, разочарани, но това е въпрос изобщо на друга работа. Нали? Така че ще видим, това ще стане ясно съвсем скоро.
Да ви коригирам, не съм доцент, може би доцент ще стана, но доцент още не съм, само доктор съм. По въпроса за хаос. Има една нова книга на Филип Котлър, Хаотика се казва. Смелите управляват хаос. Смятам, че права сте абсолютно, ситуацията е много динамична. Доколкото следя протестния вод, защото той може да намери израз в съществуващите политически субекти, но към момента, според мен, те нямат време да се анонсират. Одобрението е функция на известността. Толкова много се разроиха партиите, които се опитаха да мобилизират този протестен вод, че той ще се разпилее. По тази причина, според мен, вероятността да влезе в парламента и изразител на този протестен вод е много малка. Най-вероятно ще отиде към негласуващи и разпилян протестен вод, именно поради това, че няма време. Както знаете, част от анализаторите предвиждат нови протести, именно заради това, че няма да намери израз в новия парламент този протестен вод и следващото правителство. И следващи избори, извинете.
Само да допълня във връзка с този вод. Не само, че няма време, но политическият живот на България е пълен с личности от болни амбиции и крайният резултат е липсата на реален, сериозен политически субект, който да изрази този протестен вод. И в този смисъл, освен това, самата власт, аз я квалифицирам като власт на целия превод, прави всичко необходимо, за да го разпилее този вод, всеки го вижда. И в този смисъл, може би колегите Ганчева е права, че вероятността властта на прехода да се възпроизведе е реално съществуваща. Обаче големият въпрос е и като е вземе, какво ще прави? Благодаря.
Още едно допълнение. Въпросът в крайна сметка не е само в протестния вод. Въпросът е как ще се представляват гражданите. Защото има гражданска енергия отвъд партии. Това ясно се вижда. Тя не е изразена само в уличните протести. Не се намира само в радикалните искания. Гражданската енергия иска да бъде материализирана, да бъде институционализирана. Не да се подсмърча пред вратите на институциите, макар и заплашително, марширувайки пред тях, а да има реален контрол. Така че този, който успее да убеди гражданите, че е способен да прокарва тези конкретни действия, които увеличават властта на гражданите, овластяват гражданина, той вероятно ще има по-голям успех на тези избори. Въпрос на, разбира се, достъп до медии, въпрос на това дали партийните прахосмукачки няма да заработят, за да изсмучат всичко алтернативно, което съществува на полето на възможностите, видяхме го. Нали? Някои са структурирани граждански движения, други не толкова по-хаотични, някои са конкретни, други са радикални, но те съществуват. И въпросът е как това ще достигне сега до хората, които са част от тая спирала на мълчанието, за които доктор Ганчева говори. Защото това е основното. Протестите, да си припомним, в крайна сметка не бяха за заради сметките за ток. Те са повода. Дълбоката причина е липсата на справедливост в обществото, на равнопоставеност между различните субекти, отделния гражданин, потребител и монополите, отделния гражданин, избирател и партиите. Това беше, което движи хората в крайна сметка. Но протестиращите, пак казвам, са една част от гражданското общество. Така че това в общо взето дългите ни отговори е на вашия въпрос.
Добре, ще го знам по-простичко към доктор Ганчева, която обясни и че най-вече като народопсихолог в момента гледа на нещата. Казахте, че тези, които са днешна дата, казват, че ще гласуват за управляващите, отиват в деня на избори, много от тях гласуват за опозицията. Колко процента според вас хората ще го направят и на къде конкретно, към коя партия, ако щете, или към коя идея, коя теза и към кой човек ще тръгне този вод?
Значи, ако сте слушали внимателно, 92% от тези, които избират ГЕРБ, казват, че твърдо и категорично ще гласуват. Тоест, от тези които подкрепят ГЕРБ, една не много голяма част. При БСП също, макар и малко по-голяма, но една не много голяма част. Скрития вод е по-скоро в тези, които не казват дали ще гласуват. Това е големия проблем. Това е голямата енигма. За съжаление, няма как да се изчисти до край този въпрос и до края ще има една неяснота. Много фактори влияят, много неща въздействат върху избирателя. Много е динамична ситуацията. Виждате, питаме за една коалиция, да и представим данните и тя взема, че се разпадне.
Протестният вод и тази спирала на мълчанието, както ви казах, винаги съм познавала изборите до сега, общо взето я оценявам на 5-10 пункта разлика между реално и декларативно поведение. Тя може да се разпредели между всички опозиционни партии, но може и да се разпилее извън долната граница. Проблемът е на цялото общество, не е на тези избори, не е на този парламент, който предстои да бъде конструиран. Проблемът на обществото е, че последните 23 години ние бяхме свидетели на рекрутирането на изсмукващ елит, както го наричат следователите, за разлика от споделящия елит. И българското общество е най-бързо разпояващото се общество в Източна Европа. Огромното чувство за несправедливост доведе до всички тези ексцесии, на които бяхме свидетели последно време. Това, според мен, е нещото, което трябва да буди нашата гражданска съвест и което трябва да заостри нашето внимание. Изборите са нещо временно, парламент е нещо временно, ние сме тук и продължаваме да стоим като граждани. Моята академична теза е, че има информационна асиметрия между държавата и гражданите. Има техники на изолация на публиките. Даже с една подобна теза Стиглиц, мисля, че спечели Нобелова награда за асиметрия на пазарите. Не очаквам Нобелова награда, но все пак се надявам на някакво признание. Заради тази информационна асиметрия гражданското участие е много ниско. Защото когато има разлика между разходи и ползи, гражданите избира незаинтересовано поведение. Олсън го нарича рационално невежество. Даже програма Достъп до информация беше озаглавила един от годишните си доклади Годината на рационалното невежество. Аз така обясних неосвояването на и на структурните фондове сега може да бъде обяснено и преди това също на ФАРИС и САПАРТ. Защото когато разходите ти за една дейност са по-големи от ползите, ти избираш незаинтересовано поведение. Незаинтересованото поведение на гражданите ни доведе до тук.
но то не са виновни само гражданите. Властта изолира, тя не беше споделяща, тя беше изсмукваща и състоянието, в което сме, може да бъде направен аналог именно с това състояние професор Петър Емил Митев, което беше нарекал аномия, апатия, безпътица. В момента мисля, че сме именно в тази точка, наричат я в теорията на хаоса атрактор или нещо такова. И според мен флуктуациите от този момент нататък могат да бъдат много големи в една или друга посока. Затова прогнозите крият голяма доза и спекулативност. Днес, между другото, е ден от рождението на Ханс Кристиан Андерсен. В общественото пространство се разказват много приказки, искам да ви кажа. Надявам се, че ние точно не сме от тях. Аз лично заставам за тезите си и се радвам, че споделяме с колегите едни и същи мнения.
Въпрос последен, колеги. Да, заповядайте.
Моят въпрос е Николай Драганов, NewsBG. Според мен до голяма степен свързан с това, което колежката Петя Кузова ви пита. Но аз така ще се опитам по по-абстрактен начин да изпрося някакъв отговор. Ако в деня след изборите или вечерта след изборите ви се налага да започнете изречението, да започнете даден анализ с изречението, най-голямата изненада е с оглед вашите данни от сега, как ще продължи това изречение? Има и нещо, което цифрите не показват, но вие сте усетили или което можете да заявите. Пак казвам, по-абстрактен въпрос, тъй като вие ясно, че се основавате на цифрите, на данните, но нещо зад тях, което можете да... Тъй като според мен в тази спирала на мълчанието, за която говорим, например, много често хората премълчават, да кажем, че биха гласували за фигури като, ще го кажа директно, като Волен Сидеров, да речем, и често в националистическия вод е подценяван. И поне моите са такива наблюдения до сегашни избори. Възможно ли е това да изненадата или някоя друга, или нещо от този род?
Сега, като ги събирам така чисто националистическия вод, 6 и 8, 7 и 8 от всички избиратели в трите партии, които споменах, събират. Така че надали го подценяваме. Пак повтарям, ние още ноември месец го посочихме. Излезе в нашите данни. И вероятно там ще има натрупване допълнително. Особено, нали, сега когато станат ясни коалициите и така нататък. Но това, според мен, няма да е изненада. Изненада ще бъде да бъдем свидетели на силно гражданско представителство в парламент. Да не се възпроизведе сегашния партийно-олигархичен модел. Това ще е изненада. Вярвам, това го вярвам. Има податки, съобщихме ги, Движение Модерна България е една от тях. Има податки, че нишата се запълва, така да се каже. Тя ще бъде материализирана. Значи, около една четвърт от хората са готови да гласуват за граждански листи. Много повече са те, които избират партийните, разбира се. Близо 50% са хората, които традиционно ще гласуват. Тези една четвърт обаче, тази готовност е декларативна. Те трябва да открият своя субект, да го припознаят. И аз надълго говорих по този въпрос. Как ще бъде проведена предизборната кампания, ще има ли равнопоставеност, ще има ли достъп до обществените медии, пак ли ще бъде всичко платено или все пак журналистите ще имат право на така на собствено мнение, да го кажем грубо, макар че те винаги имат собствено мнение, но в предизборната кампания някакси изведнъж всичко минава на едни покупко-продажни релси, нали, пито-платено. Така че това са нещата. Действително, ако трябва да говорим, ако ще започнем с изненадата, очаквам да бъде такава изненадата. Иначе нашето очакване и данните го сочат, че се възпроизвежда едно партийно статукво. Затова бяха и предизвикани и предсрочните избори, според мене. вече като политологичен и като социологически анализ. Да.
Аз бих била най-много изненадана, ако никой не оспори изборите. То, знаете, има 240 наблюдатели поканени да наблюдават, което е много странно в европейска държава.
Благодарим ви, че присъствахте на пресконференцията. Хубав ден!
Вие слушахте пресконференция на социологически екип на Институт за модерна политика, проведена на 2 април.